manstu eftir gömlum lögum, til dæmis gömlum sálmalögum sem hún söng?
Ég man nú sérstaklega eftir hjarta þankar hugur sinni. Hún söng það lag með gömlu, eða gamla lagi, gömlu lagi.
Já. Já. Varst þú ekki mjög ung þegar að þú byrjaðir að lesa húslestra?
Ég man nú ekki hvað ég var gömul. Ég var ekkert gömul. Ég var því, já. Ég verið svona 10 ára, já, ég það kannski
fyrir það. Og tóttu það við að fóstra þína?
Eftir því sem ástóð, ef hann var ekki við, þá gerði ég það.
Guðríður Jónsdóttir í Berjanesi í Vesturlandeyjum, fætt og uppalinn á Skammadalshól í Mýrdal í Vesturskaftafellssýslu.
Já, mér langar að spyrja því svolítið söng, eins og þú manst eftir honum frá æsku árunum þínum, Austri Reynishólum. Var ekki talsvert sungið á heimili þínu?
Jú, það var alltaf sungið, það var alltaf lesið á hverjum degi frá veturnóttum og fram á vor og alltaf sungið.
Og var það sjálfsögðu síður, já, að syngja sálm með lestrinu?
Á undan og eftir alltaf, já. Ímist heilan sálm eða þá vessu sálmum.
Já, eða honum var skipt.
Það var alltaf gert.
Og svo með föstunni þá hafa auðvitað passíu sálmar.
Já, þeir voru alltaf sungnir.
Og af öllu heimilisfólkinu, eða þeim sem sungi gátu.
Já, mest að kosti það.
Og þeir hafa auðvitað verið sungnir með gömlu lögunum.
Það er sjálfsagt.
Það nú var það von til þess að þú munir neitt af gömlu passíusálmalögunum.
Já, mann orði lítur því og svo get ég nú eiginlega ekkert að sungi.
Nei, það er nú von á því að röddin sé heldur þannig bíla til söngs.
Já.
En gaman hefði það nú verið ef að þú hefði getað rifjað þetta eitt gamalt lag.